Να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Μπουτάρη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Σαρολάκη.
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Θεσσαλονίκη? Και αυτή τη στιγμή είδα ότι συγκαλέσατε έκτακτη σύσκεψη για να δείτε τι έγινε χτες, τι έφταιξε. Πείτε μας όμως πρώτα ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Αν έχει σταματήσει να χιονίζει, αν έχουν καθαρίσει οι δρόμοι, είναι ακόμα χιονισμένοι.
Κοιτάξτε, από τις 10 το πρωί έρχεται να χιονίζει και χιονίζει κατά διαστήματα. Ξεκινάει, σταματάει. Οι θερμοκρασίες είναι αυτές που είπατε, είναι 8-8, 10, 12, εκεί πέρα παίζει. Εξαρτάται από την περιοχή και εξαρτάται αν φυσάει, αν δεν φυσάει. Οι δρόμοι είναι καθαροί.
Ναι.
Η κεντρική εννοώ δρόμοι είναι καθαροί, διότι μην έχουμε απέτηση να είναι όλοι οι δρόμοι καθαροί. Αλλά οι δρόμοι είναι καθαροί. Στη σύσκεψη που κάναμε σήμερα είπαμε το ότι επειδή δεν έχουμε χιονιστικά μηχανήματα.
Α, δεν έχετε.
Δεν έχουμε χιονιστικά μηχανήματα. Και αυτά όσα υπάρχουν στην περιφέρεια, αυτά τα χρησιμοποιούν για να ανοίξουν τους περιφερειακούς δρόμους, διότι πρέπει να έχουμε ένα πράγμα υπόψη.
Καλά, δεν έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τώρα μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, δεν μιλάμε για την Κρήτη.
Τα χιονιστικά μηχανήματα Δήμος Θεσσαλονίκης, κύριε Στραβελάκη.
Και πώς θα ανοίγουν οι δρόμοι όταν χιονίζει?
Πόσες φορές τα 10 χρόνια χιονίζει για να μπουν αυτοκίνητα χιονιστικά μέσα στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης?
Εσείς ξέρετε, τι θα μου πείτε, εσείς είστε Θεσσαλονίκη.
Δεν χρειάζονται χιονιστικά μηχανήματα.
Ναι.
Να έχει ιδιοκτησία ο Δήμος. Μπορεί να αναλάβει, να νοικιάσει άλλα μηχανήματα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε αυτή η εκτακτή ανάγκη. Για τον απλούστατο λόγο το ότι οι δρόμοι την Δευτέρα το βράδυ, όταν πια οι θερμοκρασίες είχαν πέσει κάτω από 10-12 βαθμούς, να φτάσει και στους 15. Τη Δευτέρα το βράδυ ξεκινήσαμε ετοιμότητα για να ρίξουμε αλάτι στους δρόμους σε περίπτωση που θα έπεφτε χιόνι για να θα πάγουν κλπ. Δεν φύγανε το βράδυ τη Δευτέρα τα αυτοκίνητα, φύγανε την Τρίτη πρωί-πρωί κατά τις 5 ξεκινήσαμε.
Χθες,
αλλά
χθες το πρωί.
Το πρόβλημα ήταν ότι είχε παγώσει το αλάτι.
Μια στιγμή, εδώ να μείνουμε, διότι Δήμαρχε, μισό λεπτό.
Με συγχωρείτε, για όσους ανιστόρητους. Και αγράμματους θεωρούν ότι δεν παγώνει το αλάτι, εγώ σας προφορώ ότι το αλάτι παγώνει. Και παγώνει διότι όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από 10, 12, 15 βαθμούς, η υγρασία που έχει το αλάτι αναγκαστικά παγώνει και γίνεται μια άμορφη μάζα.
Εδώ υπάρχει όμως το εύλογο ερώτημα και μιλάμε για το χάος που επικράτησε χθες επειδή πάγωσε το αλάτι σε 6 αλατιέρες του Δήμου και δεν μπόρεσαν να ρίξουν αλάτι στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Το ερώτημα και πολλών ακροατών που μας ακούνε και από το εξωτερικό. Ότι εδώ έχουμε μείον 20, μείον 30, είναι στη Βόρεια Αμερική, είναι στην Κεντρική Ευρώπη και ρίχνουν κάθε μέρα αλάτι στους δρόμους. Πώς δεν παγώνει εκεί, γιατί το έχουν σε κλειστούς χώρους. Δεν το έχουν σε ανοιχτούς.
Στη Βόρεια Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη.
Ναι.
Έτσι.
Εσείς το έχετε έξω το αλάτι σε ανοιχτό χώρο.
Κύριε Σαβελάκη, στη Θεσσαλονίκη έχει 10 χρόνια να χιονίσει.
10 χρόνια.
Στην Ελλάδα που έχουν πλήρη ικανότητα να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους καταστάσεις.
Εννοείται να ρίξει τόσο χιόνι, γιατί χιονίζει κάθε χειμώνα στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται να ρίξει τόσο χιόνι.
Όχι, κάνετε λάθος. Στη Θεσσαλονίκη χιονίζει μία στις 5 φορές.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι μην πια κάνουμε συγκρίσεις όπως κάνουμε τι ωραίο που είναι το Παρίσι και τι ωραίο που είναι η Νέα Υόρκη.
Ναι, αλλά
και γιατί να μην είναι
ξέρετε, το αλάτι χρειάζεται όταν η θερμοκρασία είναι υπότομη, δεν και παγώνουν οι δρόμοι. Αν πρόκειται να παγώνει και το αλάτι, τότε δεν γίνεται τίποτα.
Το αλάτι δεν παγώνει στους 2 και στους 3 και στους 5 βαθμούς όταν χιονίζει. Το αλάτι παγώνει στους μείον 15.
Ναι.
Καταλάβατε. Λοιπόν, εμείς καταφέραμε εν τέλει και ξεπαγώσαμε το αλάτι και σας πληροφορώ ότι δεν είναι μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκη που συνέβη αυτό και στους γενικότερους Δήμους όπου έχουν αλατιέρες είχαν τέτοια προβλήματα. Οι αποθήκες των ακόμα και της περιφέρειας, η αποθήκη που είναι στον Άγιο Παύλο πάνω στην έξοδο για την περιφερειακή, εκεί είναι ένας τεράστιος όγκος παγωμένου σαλατιού.
Πάντως δεν πάγωσαν μόνο οι αλατιέρες, πάγωσαν και οι υδροφόρες, οι βάνες μάλλον από τις υδροφόρες με το θαλασσινό νερό.
Ήταν ένα φαινόμενο που ξεπεράστηκε γρήγορα.
Ναι, ξέρετε όμως, επειδή ακούω συνεχώς και από όχι μόνο από εσάς ότι ευνηδιαστήκαμε, δεν το περιμέναμε, μία εβδομάδα τώρα έλεγε εδώ στο Real FM και όλοι οι μετεωρολόγοι, η μετεωρολογική υπηρεσία, ότι θα έχουμε μείον 20 και μείον 25 στη Βόρεια Ελλάδα. Και όντως σήμερα στη Φλόρινα έχουμε μείον 23. Δεν υπήρχε ένα σχεδιασμό για να μην σας ευνηδιάσει αυτό ο χιονιά.
Η προστασία, κύριε Σαβελάκη, εγώ δεν θέλω να βγάλω από πάνω μου τις όποιες ευθύνες πιθανόν να προκύψουν.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το ότι εν τέλει το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη ήταν από την Τρίτη το μεσημέρι που άρχισε να χιονίζει ασταμάτητα
πάνω
με χιόνι, ναι, μέχρι την Τρίτη το βράδυ στις 8. Αυτό τι έγινε? Έπιασε πανικό στον κόσμο να γυρίσω στο σπίτι μου, μπλόκαραν οι δρόμοι.
Επικράτησε χάος στους δρόμους.
Δεν υπήρχε πουθενά τροχέα, κύριε Στραβελάκη. και επικράτησε ένα χάος απίστευτο. Από το βράδυ και μετά η κατάσταση είναι μια χαρά. Και τώρα, σήμερα και τώρα που μιλάμε, όλη την ημέρα η κυκλοφορία στην πόλη είναι κανονική με τις συνθήκες που υπάρχουν, έτσι, είναι κανονική. Λοιπόν, επιπλέον δεν είχαμε λεωφορεία, κύριε Σταυλάκη. Ο ΟΑΣ έβγαλε λιγότερα από τα μισά λεωφορεία τα οποία βγάζει συνήθως. Γιατί? Η δικαιολογήση ήταν: έχω άρρωστο οδηγό, παγώσαν τα πετρέλαια, δεν δουλεύαν τα λάδια. Καταλάβατε.
Πάντως, μου λέει ένας ακροατής που σας άκουσε το πρωί στο Sky, το πρωί ο Δήμαρχος έλεγε: πώς να προβλέψω ότι θα πετρώσει το αλάτι? Θα γίνει το ανέκδοτο της χρονιάς ότι πέτρωσε το αλάτι που προορίζεται για την προστασία από τον πάγο.
Είναι το ανέκδοτο της χρονιάς.
Τώρα μου λέτε ότι είναι γνωστό ότι παγώνει το αλάτι. Τι από τα δύο ισχύει? Πώς να το προβλέψετε ότι είναι γνωστό?
Το μάθαμε εκ των υστέρων, κύριε Σταυλάκη.
Ναι.
Το μάθαμε εκ των υστέρων.
Μήπως είναι υπερβολικό αυτό που λέτε ότι είχε 50 χρόνια να κάνει τέτοια κακοκαιρία με τέτοιες θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη?
Από το 1963 έχουν να σημειωθούν τέτοιες θερμοκρασίες. Ρωτήστε τη Μετεωρολογική Υπηρεσία από πότε έχουν να σημειωθούν θερμοκρασίες διαρκείας με μείον 10 και μείον 15 κάτω από το 0.
Τώρα, για όλο αυτό που συνέβη, είστε άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ποιος φταίει?
Αυτό θα το διερευνήσω. Ποιος θέλει. Θα διερευνήσω και με τον εσωτερικό έλεγχο που έχουμε, πού είναι λάθος ή όποιες, εάν είναι λάθος, οι διαδικασίες που έχουμε.
Ξεκινήσατε ΕΔΕ?
Δεν ξεκίνησε. Είναι
διατάξατε
άλλο πράγμα η ΕΔΕ.
Τι ξεκινήσατε?
Άλλο είναι ο εσωτερικός έλεγχος, άλλο είναι η ΕΔΕ.
Εσωτερικό έλεγχο.
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι, εξετάζει κατά πόσο οι διαδικασίες που υπάρχουν είναι σωστές ή όχι. Και εκεί γίνονται όποιες διορθώσεις πρέπει να γίνουν. Και καταλογίζονται συνεχεία ευθύνες με βάση τον εσωτερικό έλεγχο. Η ΕΔΕ είναι να καταλογιστούν ευθύνες για όχι ακριβώς ανικανότητα, αλλά για ελλειπή εφαρμογή των υφισταμένων δικασιών.
Θα το ρωτήσω, ο έλεγχος θα φτάσει και σε εσάς? Θέλω να πω, είναι πιθανό να αποδειχθεί ή να κριθεί ότι φταίτε κι εσείς που δεν συντονίσατε τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να είναι έτοιμες γι' αυτό?
Βεβαίως,
τον
βεβαίως.
Μεγάλο.
Ο εσωτερικός έλεγχος αρχίζει από την κορφή και φτάνει στο τελευταίο εργαλείο του Δήμου.
Άρα καταλαβαίνω ότι είστε έτοιμος, εάν αποδειχθεί, να αναλάβετε εσείς την ευθύνη για αυτό το που συνέβη.
Την ευθύνη την έχω αναλάβει, κύριε Σταυρά, και ο Δήμαρχος δεν είναι ανεύθυνος. Ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Τώρα, εάν δεν έχει αποκαταστήσει τις κανονικές διαδικασίες, εάν δεν έχει το νου του για να κάνει ορισμένα πράγματα, τότε ευθύνεται. Και τότε ο Δήμαρχος παρετείται. Καταλάβατε.
Εσείς δεν φαντάζομαι να φτάσετε σε τέτοιο σημείο για μία μέρα.
Δεν φαντάζομαι τίποτα, κύριε Σταυλάκη. Εγώ θέλω να δω ποιες είναι οι διαδικασίες και θέλω να δω πού μεγενθήθηκε το πρόβλημα από αυτό που πραγματικά υπήρχε, ποια ήταν η συμμετοχή των πολιτών οι οποίοι όλα τα περιμένουν από το κράτος. Εγώ βγήκα και είπα, παιδιά, ζήτησα από τον Δημοτικό Σύλλογο μια ιδέα. Τους είπα, παιδιά, εφόσον βλέπετε πως είναι η αγορά, εφόσον βλέπετε, σκεφτείτε να μην ανοίξει σήμερα η αγορά. Σήμερα η αγορά δεν άνοιξε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πήρε απόφαση εν τέλει ο Δημοτικό Σύλλογο να μην ανοίξει η αγορά. Και γιατί να μην ανοίξει η αγορά? Διότι δεν είναι μόνο το πηγενέρα των εργαζομένων, το οποίο δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα κυκλοφοριακό, και επιπλέον δεν λειτουργούν όλα τα λεωφορεία. Το οποίο δεν είναι ευθύνη του Δήμου φυσικά να λειτουργούν τα λεωφορεία, είναι άλλη ιστορία αυτό.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω ότι υπήρξαν πολλαπλές παραλήψεις. Λοιπόν, δεν είναι μόνο θέμα του Δήμου.
Αυτό και επιπλέον ένα κυριότατο πράγμα είναι: δεν δουλεύουν τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί. Πού θα αφήσουν οι μανάδες τα παιδιά όλη τη μέρα?
Τώρα,
και αυτό υπόψη.
Για να μας δώσετε την εικόνα της πόλης, για να κλείσουμε, επειδή είπατε ότι όποιος θέλει παρετείται. Εάν αποδειχθεί ότι η ευθύνη φτάνει και σε εσάς, σκέπτεστε το ενδεχόμενο να υποβάλλετε παρέτηση στο δημοτικό σχολείο? Το σκέπτεστε?
Βεβαίως.
Και να αποχωρήσετε?
Θα πάω στο σπίτι μου και θα περνάω καλύτερα. Σας ορκίζομαι.
Τι να πω. Κύριε Δήμαρχε,
αυτό που λέτε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και ελπίζω να περάσουν γρήγορα τα προβλήματα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και να ξαναβρει τους ρυθμούς της. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπουτάρη, ο οποίος έριξε τη βόμβα του στο τέλος. Αν αποδειχτεί ότι φταίω για το χθεσινό φιάσκο στη Θεσσαλονίκη, θα παραιτηθώ και θα πάω σπίτι μου. Να η βόμβα από τον Γιάννη Μπουτάρη, ζωντανά στον Real FM.